Armoa ja rauhaa teille myöskin tälle illalle. Vaikka tämä onkin ilosanoman ilta, niin koen hyvin voimallisesti, että keskityn julistamaan sitä, mikä nyt ja vähän tästä eteenpäin on ilosanoman suurimmat esteet tässä maassa sen eteenpäin viemisessä. Mitkä ovat ne suurimmat ikeet, mistä meidän tulisi päästä eroon? Ja mitä meidän täytyisi niin kuin tehdä asioille, että ne olisivat järjestyksessä Jumalan edessä? Olen viime viikot tutkinut protestanttisuuden historiaa. Ja olen tullut siihen lopputulokseen, että sitä vapautta, joka meillä nyt on, ei olisi ilman marttyyrien verta. Pimeä keskiaika, tuhannen vuoden ajanjakso oli täyttä pimeyttä. Euroopassa elävä kristillisyys oli pieni vähemmistö. Ja he uskoivat silläkin uhalla, että he joutuivat marttyyreiksi. Jo ennen Lutheria oli ihmisryhmiä, oli semmoinen iso ryhmä kuin valdolaiset, joka uhmasi katolisia kirkon valtaa ja nousi vastustamaan sitä. Ja he joutuivat menemään vuorille ja heitä rikki sahattiin, mutta he pitivät ilmeisesti useamman sadan vuoden ajan evankeliumin tulta yllä. Sitten nousi katolinen pappi Jan Hus vastustamaan instituution valtaa hyvin voimakkaasti. Ja hänet poltettiin roviolla. Sitten tuli Lutherin aika ja tuli Zwingli ja Wesley ja Calvin, ja tällä tavalla uskon puhdistus eteni. Eli he nousivat tuota suurta instituutiota vastaan, joka oli elävän evankeliumin este. Ja tuo instituutio nousi siinä vaiheessa, kun Rooman valta kukistui. Siihen asti oli terve, elävä seurakunta, jota ei vainoissa pystytty. Rooma ei pystynyt kukistamaan kristittyjä. Mutta sitten Konstantinus keksi tämän kavalan antikristillisen systeemin ja hän julisti kristinuskon valtion uskonnoksi. Ja tuohon valtion uskontoon yhdistettiin auringonjumalan palvonta, siihen yhdistettiin kaikki Egyptin epäjumalat, eli siitä tehtiin suuri sekoitus. Sitten sinne tuli Marian palvonta, eli taivaan kuningattaren palvonta. Ja tästä tulee tämä Jumalan äiti ja Jumalan synnyttäjä käsitys. Ja jo Israelin historiassa Jumala nuhteli Israelin kansaa siitä, että he siellä erämaassa palvoivat taivaan kuningatarta ja kantoivat Romfa Jumalan tähteä. Ja tämä sama pakana uskonto sekoitettiin kristin uskon kanssa. Ja tästä syntyi pimeä Rooma. Pikkuhiljaa sinne tuli sitten, siellä lisättiin traditiota ja muun muassa ehtoollisleivästä tuli Jumala. Ja se on Jumala vielä tänäkin päivänä katolisessa kirkossa. Jos joku kävelee ehtoollisleivän päällä, niin hän kävelee Jumalan päällä. Ja tänä päivänäkin katolisessa kirkossa synnin päästöön, sitä saadaan myöskin rahalla. Ja myöskin rahalla rukoillaan vainajien sielujen puolesta. Ja miksi mä kerron tämän historiallista taustaa, että me ymmärtäisimme, että se on marttyyrien, tietysti ensin Jeesuksen veren ansiota, mutta sitten niiden marttyyrien veren ansiota, jotka halusivat totuuden puolesta kuolla, niin meillä on tämä vapaus, mikä nyt meillä on. Mutta miten meidän hengelliset johtajat tänä päivänä tämän vapauden tulkitsee? He ovat ymmärtäneet sen täysin väärin ja he ovat lähteneet tähän ekumeeniseen liikkeeseen mukaan. Ja se on tie takaisin epäjumalan palvelukseen, josta uskon puhdistajat taistelivat meidät irti. Rooman opit eivät ole muuttuneet. Ainoastaan he ovat nyt muuttaneet käytännön sillä tavalla, että he eivät näkyvällä tavalla murhaa protestantteja, mutta he tekevät sitä nyt hengellisesti, mutta ei ole mitään takeita siitä, että kun he saavat taas uudelleen vallan, että he tekisivät vain hengellisiä murhia. Heillä on edelleen jesuittajärjestö, jonka edustajat on myöskin täällä Suomessa toiminnassa, ja heidät on hienosti solutettu tänne meidän meidän elävien kristittyjen joukkoon. Ja tämä on sellainen kehoitus olemaan valveilla. Ja minä kirjoitin sellaisen uutiskirjeen, missä minä suoraan sanoin, sitä on tulla vielä ehkä, oli äsken vielä jaossa, en tiedä onko enää, kirjoitin suoraan, että Suomen kirkkokunnat on jo myyty. Mutta mä ymmärsin tänä iltana, että siellä on vielä riittävän selkeää tekstiä. Ihmiset ei vieläkään tajua, että mitä se tarkoittaa. Eli on menty jo Marian palvojien kanssa tiiviiseen yhteistyöhön. Eli on liittouduttu Beliaalin kanssa, alettu tekemään yhteistyötä jumalattomien ihmisten kanssa. On alettu tekemään yhteistyötä epäjumalan palvelusta harjoittaman kirkkokunnan kanssa. Katolisessa kirkossa on messu, ja messussa joka kerta Jeesus uhrataan uudelleen. Ja meidän Raamatussa lukee, että hän tuli yhdellä ainoalla kertakaikkisella uhrilla kantamaan koko ihmiskunnan synnin. Te ymmärrätte, että se on kauhea Jumalan pilkka, kun joka kerta messussa uhrataan taas Jeesus uudelleen. Eli se on tämä Jumalan sovitustyön häpäisevistä, kun hän lähetti oman poikansa kuolemaan ristillä meidän puolesta. Ja tällaisen järjestön kanssa meidän hengelliset johtajat neuvottelevat ja tekevät yhteistyötä. Epäjumalan palvelusta harjoittavan järjestön kanssa. Sitä se on kaikessa laajuudessaan. Ja Paaviin tänäkin päivänä sopii hyvin sana antikristus. Hänen edessään kumarretaan ja kardinaalit tulevat ja suutelevat hänen sormustaan, kun he tulevat Roomaan. Hänelle osoitetaan kunnioitusta ja palvontaa, ei Jeesukselle siinä järjestelmässä. Ja tällaiseen yhteistyöhön on lähdetty nyt mukaan. Ja nyt meidän täällä selvinä kristittyinä osata vetää tästä selkeät johtopäätökset. Päättää, arvostetaanko me marttyyrien verta vai emmekö me arvosta marttyyrien verta. Haluammeko me taistella vastaan vai hyväksymmekö vain tämän, että johto on langennut syntiin, johto on langennut epäjumalan palvelukseen? Ja sitten siellä pimeällä keskiajalla, niin se päätavoite, mikä Rooman kirkolla oli, oli se, että kansa ei vahingossakaan saisi Jumalan sanaa omalla äidinkielellä. Siellä polttoroviolla tai mestauslavalla, niin siellä oli Raamatun kääntäjiä, jotka olivat kääntäneet Raamatun. Ja yksi tällainen mies oli Tyndale, joka mestattiin sen tähden, että hän teki englanninkielisen Raamatun käännöksen. Hän kyllästyi siihen pimeyteen, missä Englannin kansa oli, ja kyllästyi siihen katolisten munkkien kiertelyyn, kun he kiersi siellä ja otti köyhältä kansalta rahaa, ja sitten sen rahan edestä julisti näille synnin päästöä. Niin hän kyllästyi siihen, ja sitten kun hän alkoi opettamaan sitä vastaan, niin aina sitten kun hän oli jollakin paikkakunnalla käynyt, niin sitten Rooman edustajat tuli torpedoimaan hänen opetuksensa, ja sitten hän tuli siihen lopputulokseen, että hänen on käännettävä Raamattu, että kansa voi itse tutkia, mikä on totuus. Mutta sitten hän jäi kiinni, ja hänet mestattiin Ranskassa. Ja hänen Raamatun käännöksestään sitten, se oli niin kuin pohjana sitten kuningas Jaakon käännökselle. Ja nyt kun katolinen kirkko ei ole onnistunut meiltä protestantilta ottamaan Raamattua pois, niin se on aika hyvin tässä läntisessä maailmassa onnistunut väärentämään sitä. Minä kierrän paljon englanninkielisessä maailmassa ja siellä on paljon väärennettyjä Raamattuja, joissa on paljon liberaaliteologiaa, jotka on käännetty antikristuksen hengessä. Ja tämä meidän käännös, tämä uusi käännös, niin Uuris Saarnavaara sanoi sitä suoraan, että se on katolilaisuuden hengessä tehty karkea väärennös. Ja minä olin semmoisessa työryhmässä mukana, missä tutkittiin tämä 92 vuoden käännöstä. Ja siinä oli 34 semmoista keskeistä jaetta, mitä me tutkimme siinä testissä. Ja 20 näistä 34 jakeesta oli käännösvirhe ja 8 oli huomauttavista. Vanhassa Bibliassa oli pari pientä virhettä ja tässä nykyisessä kirkkokraamatussa suunnilleen samaa suuruusluokkaa. Ja sitten suunnilleen samassa suuruusluokassa oli virhe tässä Jumalan kansan raamatussa, minkä Saarnivaara on tehnyt. Niin tämä 92 käännös näyttää täällä ihan täyttä mustaa. Eli niin paljon virheitä näihin kaikkiin muihin verrattuna. Eli minä sanon suoraan Jumalan palvelijana, että se ei ole Raamattu, vaan se on väärennös. Eli se pitää ottaa selkeät johtopäätökset ja selkeä asenne. Ja tässä Raamattu-asiassa tuli sellainen ongelma, että ne, joilla on alkukielen asiantuntemus, niin suurin osa niistä vaikeni tässä maassa. Ja suurin osa joutui vaikenemaan sen takia, että heillä on papin virka ja he tiesi, että jos he aukaisee suunsa, niin heiltä menee virka. Ja sitten maallikot alkoi vastustamaan sitä ja tuomaan julki totuutta. Tietysti jokunen näistä oppineistakin toi julki. Mutta sitten tämä Syvännän tytär Mirja Ronning tutki sitä ja antoi suoran lausunnon tästä käännöksestä silloin, kun se tuli julkisuuteen, että se on väärennös. Ja jos me emme ihmisinä, kun me emme ymmärrä tavalliset ihmiset alkukieltä, niin jos me luetaan sellaista Raamattua, jossa tällaisella prosentilla on virheitä, niin me ei tiedetä, missä kohdassa me luetaan asioita väärin. Eli meidät johdetaan tässä katolilaisuuden hengessä tietoisesti harhaan. No joku puolustautui minulle ja sanoi, että no löytyyhän siitä uudesta Raamatun käännöksestä, löytyyhän siitä pelastavat jakeet. Eli löytyyhän siitä veren evankeliumi. Mutta minä menin sitten Jumalan eteen ja kyselin Jumalalta asioita, niin Jumala sanoi, että ihminen uudesti syntyy pysyvän ja elävän iankaikkisen sanan kautta ja hengen kautta. Ja jos nyt tuollaisella prosentilla, mikä tuossa on ilmi tullut, on sana väärennettyä, niin alkaa myöskin uudesti syntymysprosentti pienenemään. Ei täällä Raamatussa lue sillä tavalla, että ihminen tulee juuri uskoon tietyn jakeen kautta, että jos me saarnataan jotain pelastavaa jaetta, esimerkiksi juutalainen voi tulla uskoon sen takia, että hän lukee pätkän sukuluettelua ja se osoittaa hänelle, että Jeesus on Messias. Eräs kiinalainen henkilö tuli uskoon, kun kadulla tuuli toi hänelle pienen lappusen, jossa oli Raamatun jakeen puolikas. Niin se riitti hänelle, että hän tuli uskoon. Eli Jumala voi kutsua ihmisen pelastukseen minkä jakeen kautta tahansa. Mutta kuinka paljon se rajoittaa Jumalan pyhää henkeä, jos useampi 10% siitä käännöksestä on väärennettyä, niin se aika paljon rajoittaa. Ja minun mielestäni Nikolainen, tämän käännöskomitean puheenjohtaja, paljasti totuuden selkeästi, kun hän siinä jossakin lehdistötilaisuudessa, kun tämä uusi käännös julkistettiin, niin hän vertasi sitä tällä tavalla ja sanoi, että tämä uusi käännös on lähes Kalevalan veroinen. Eli hän paljasti sen noituuden hengen, joka sen taustalla on. Ja jos sinä haluat olla noituuden hengen kanssa tekemisissä, niin jatka sen 92 käännöksen lukemista ja sen käyttöä, mutta jos haluat noituuden hengestä irti, niin tee sitten johtopäätökset tämän puheen jälkeen. Mä ajattelin, että mä puhun ihan suoraa tekstiä tänä päivänä, että minä en joutuisi tilille siitä, että mä sano totuutta. No nyt sitten tämä toinen kysymys, että jos me arvostetaan marttyyrien verta, niin meidän täytyy sitten myöskin ottaa selkeä kielteinen asenne ekumeeniseen liikkeeseen. Eihän Jumala ole voinut tarkoittaa sellaista, että protestantit ja Marian palvojat on siellä rinnakkain ja harjoittaa yhdessä Jumalan palvelusta. Miten se voi onnistua, jos toisen Jumala on Jeesus ja toisen Jumala on neitsyt Maria, niin miten se yhteinen rukous onnistuu? Minä esitän tällaisen kysymyksen. Se on mahdottomuus. Toinen rukoilee epäjumalaa ja toinen pitäisi rukoilla Israelin Jumalaa. Se on mahdottomuus saada niitä asioita synkkaamaan yhteen. Ja miten siinä käy käytännössä, niin protestantit tulevat luopumaan Jeesuksesta ja alkamaan palvomaan Mariaa, jos he eivät nyt lähde tästä kelkasta ulos. Pienet ryhmät, niin kuin esimerkiksi helluntalaiset sanoivat, että joo, että me ollaan siellä sitä varten mukana, että me voidaan vaikuttaa näihin asioihin. Mutta ei se miljardin jäsenen instituutio muutu, jos muutama suomalainen helluntalainen sanoo, että meillä on pikkusen erilaisia teologisia käsityksiä. Se instituutio jatkaa loppuun asti epäjumalan palvelusjärjestönä. Se on aivan varmaa. Rooma ei koskaan muutu. Tämä on se sanoma, minkä Jumala on minun sydämelleni laittanut. Ja meidän täytyy ottaa sellainen tiukka asenne sitä koko uskontoa vastaan. Roomalaiskatoliseen uskoon, niin kuin myöskin ortodoksiuskoon, kuuluu hyvin voimakkaasti kuvien palvonta. Milloin siellä rukoillaan sitten, niin kuin ortodoksikirkossa, ikonin kautta rukoillaan Jumalaa, tullaan kuvien eteen polvilleen ja kumarretaan kaikkia ristinpalasia ja vaikka minkälaisia pyhiä esineitä. Ja ortodoksikirkossa tullaan vainajien luiden äärelle hyvin usein, niiden ääressä rukoillaan. Eli siellä on kysymys vainajahengistä. Ja tällaisien järjestöjen kanssa neuvotellaan. Nyt eräs ystäväni on ollut joskus matkaoppaana, hän on tänä päivänä sananjulistaja, niin hän sitten vei siellä Israelissa, kun siellä Siinailla on Pyhän Katarinan luostari, niin hän vei ortodoksien ryhmän sinne luostariin. Ja sitten hän sanoi, että hän jaksoi olla siellä sisällä niin kauan, kunnes sitten Pyhän Katarinan pääkallo tuotiin esille ja sitten kaikki ne vierailijat alkoi suutelemaan sitä Pyhän Katarinan pääkalloa. Siinä vaiheessa hän tuntui niin voimakkaat demonit, että hän oli pakko lähteä ulos. Eli tällaisia on nämä ryhmät, minkä kanssa nyt protestanttiset johtajat neuvottelee. Ja meidän protestanttinen usko ei ole vapaa tästä kuvien palvonnasta. Ja se johtuu siitä, että ei suomalaisillakaan ole toista käskyä. Tietysti täällä Raamatussa on, mutta esimerkiksi katekismuksessa ei ole toista käskyä. Ja minä luen täältä nyt toisen käskyn, että me ymmärtäisimme, mitä Jumala tahtoo. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä, äläkkä palvele niitä, sillä minä Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, jotka minua vihaavat, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. No joku voi sanoa, että no onhan siellä katekismuksessa 10 käskyä. Siellä on sillä tavalla 10 käskyä, että sitten viimeinen käsky jaettiin kahtia, niin sillä tavalla saatiin sitten 10 käskyä täyteen. Mutta todellisuudessa luterilaisessa kirkossa ei ole kuin 9 käskyä. Tämä toinen käsky on jätetty pois. Ja nyt kun nämä käskyt laittaa oikeaan järjestykseen, niin sitten kaikki tästä toisesta käskystä eteenpäin, niin sitten ne siirtyy numerolla eteenpäin. Että kun aina on opetettu esimerkiksi sitä 5. käskyä nyt tällä tapaa, niin se todellisuudessa onkin 6. käsky Jumalan sanassa ja niin edelleen. Ja 7. oli tällä tei huori ja 8. älä varasta. Eli meitä on petetty. Ja tämä kuva kysymys varoitukseksi sen tähden, että pikkuhiljaa niitä Neitsyt Marian kuvia alkaa nyt ilmestymään kirkkoihin. Tulee kaikkia kynttiläkulkueita, tulee monenlaisia sellaisia alttareita sinne kirkon nurkkiin. Ja se on sitä katolisista hapatusta, se tuodaan pikkuhiljaa. Siitä täytyy sanoutua irti, ei antaa tapahtua niin kuin eräs julistaja sanoi, että jos sammakon laittaa kattilaan ja sitten laittaa virran päälle ja alkaa keittämään, niin sanoi, että se ei ymmärrä hypätä sieltä pois, että se antaa keittää itsensä kuoliaaksi. Ja nyt jos uskovakaan on valveilla tämän antikristuksen hengen kanssa, niin se antaa keittää itsensä kuoliaaksi hengellisessä mielessä. Eli minä neuvon hyppäämään näistä järjestöistä ja järjestelmistä niin nyt ensimmäisessä erässä ulos ennen kuin sitten on liian myöhäistä. Ja ennen kaikkea mä odotan, että ne, joilla on vanhimman kutsu, ne ensimmäisenä tulisivat ulkopuolen leirin ottamaan vastuuta siitä laumasta, joka joutuu lähtemään näistä epäjumalan palvelusjärjestöistä ulos. Kehitys on ihan selkeä, jos tätä linjaa jatkuu, niin ne on pakko lähteä ulos, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Kyllä siellä vielä jonkun aikaa voi katsella, mutta sitten kun se Marian palvonta tulee, niin on pakko valita, että rupeaisin palvelemaan Neitsyt Mariaa vai palvonko mä kuningas Jeesusta. Valinnat tulee ihan varmasti. Kehitys on ihan selkeä. Ja meidän täytyy terästäytyä tässä ajassa ja tehdä selkeitä valintoja Jumalan edessä. Sitten mä muistuttaisin, että vaikka tämä 38 käännös on kutakuinkin hyvä ja se on selkeästi käännetty, niin tässäkin tehtiin sellaisia karkeita temppuja, joita ei Jumala siunaa. Ja pahin asia, mikä tehtiin, on täällä Apostolien tekojen 8. luvussa jae 37, mikä jätettiin pois tästä käännöksestä. Mä luen tästä vähän enemmän ensin, että me ymmärrätte, mistä on kysymys. Tässä on kysymys siitä, kun Vilippus evankelioi hoviherran. Hoviherra oli siellä Kaasan autiolla tiellä lukemassa Raamattun kohtaa, missä sanotaan, että niin kuin karitsa hänet viedään teuraaksi. Ja sitten Jumalan henki kehoitti Vilippusta menemään sinne Kaasan autiolle tielle. Ja sitten Vilippus meni sinne ja mä luen tästä Apostolien 8 ja jae 30. Niin Vilippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi, ymmärrä myös mitä luet. Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opastaisi. Ja hän pyysi Filippusta nousemaan istumaan viereensä, ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja nyt mä luen tämän jakeen 37, mitä tässä ei ole tässä 38 käännöksessä, tässä lukee näin. Niin Filippus sanoi hänelle, jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja sitten jae 38. Ja hän käski pysäyttää vaunut ja he astuivat kumpikin veteen sekä Filippus että hoviherra ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Ja miksi tämä jae jätettiin pois, niin tässä liian selkeästi sanotaan, että tarvitaan henkilökohtainen usko ennen vesikastetta. Ja se oli pakko jättää pois, että saatiin tämä kansankirkon teologia sopimaan. Ja mikä tämä sanoma, mikä mulla tänä iltana on? Se on se, että myöskin uskon puhdistajilta jäi työ kesken. Eli se on tänä päivänä kesken. Meillä on paljon semmoisia paavillisia vaikutuksia meidän seurakuntaelämässä ja kaikessa hengellisessä elämässä. Ja nyt sitten tämä meidän hengellinen johto on viemässä nyt niin kuin takaisinpäin sitä tietä. Mutta mikä tie meidän pitäisi valita, niin meidän täytyisi mennä vielä pyhemmälle tielle, mihin uskon puhdistajat saapuivat. Eli jos me todella arvostamme marttyyrien verta, niin haluamme mennä vielä pitemmälle, mitä uskon puhdistajat saavuttivat. He kukin tekivät oman pätkänsä ja sitten taas seuraava tuli jatkamaan. Ja Jumala lupaa sanassaan, että hän tulee viemään kotiin puhdistetun morsiamme, jonka puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä. Ja kyllä se on myöskin silloin puhdistus antikristuksen vaikutuksesta. Antikristuksen hengen kaikesta hedelmästä ja sen teosta. Ei meidän keskellä synny yhteyttä, todellista yhteyttä, voisiko sanoa täydellistä yhteyttä, jos meitä ei puhdisteta antikristillisistä opeista ja opinkappaleista. Mä sanoin tuossa päivällä siinä raamattotunnissa, että mä illalla keskityn ennen kaikkea siihen puoleen, kun siinä oli esillä se, että jos ei ole rakkautta totuuteen, niin Jumala sallii eksymyksen. Mä lupasin puhua jotakin totuuden puolesta. Eli tämä on nyt jatkoa siihen, mitä mä puhuin rakkaudesta, niin nyt mä puhun sitten rakkaudesta totuuteen. Ja silloin kun sana avautuu, niin pitää ojentautua sitä mukaan, kun se avautuu. Se on elävän uskovan velvollisuus. Jumala antaa paljon tietämättömyyttä anteeksi, mutta sitä mukaan, kun meille sana avautuu, niin meidän tulee ojentautua sen mukaisesti. Ja mitä nämä suurimmat virheet on? Niin Raamattu osoittaa, että on olemassa yleinen pappeus. Eli te olette pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto julistaakse sen jaloja tekoja. Eli silloin kun Jerusalemin temppeli hävitettiin, niin virkapappeus lakkautettiin. Tai käytännössä se tehtiin hengessä jo silloin, kun Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Niin silloin astui yleinen pappeus voimaan. Eli jokainen Jeesuksen Kristuksen todistaja on pappi sananmukaisesti. Ja tästä virkapappeusjärjestelmästä ei ole Uuden liiton seurakunnan aikana päästy täydellisesti eroon, vaan edelleen on näin, että eroitetaan tietty ihmisryhmä papeiksi ja sitten maalikoiksi. Mutta tätä jakoa ei Jumala hyväksy. Kaikki ovat pappeja. Vaikka siellä on nämä 5 päävirkaa, siellä on apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat, niin he eivät ole erillinen ryhmä, vaan he ovat osa tätä yleistä pappeutta. Ja Uuden liiton seurakunta toimii tämän yleisen pappeuden periaatteen mukaisesti. Ja sen tähden alkuseurakunta saattoi murtaa kodeissa leipää, koska oli yleinen pappeus. Ei sinne tarvinnut odottaa, että sinne tulee joku virallinen pappi. Jokainen on virallinen pappi, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon ja sitoutuu apostoliseen opetukseen. Ja tämä yleinen pappeus, jos se toimisi kunnolla, niin se toisi valtavan sielujen sadon pelastukseen. Eli semmoinen, että on esimerkiksi mitään erottavaa väliseinää, joku alttarikaide, ja erotetaan esimerkiksi papisto muusta seurakunnasta, niin se on vielä tätä roomalaista uskoa. Kaikki lähtee samalta viivalta. Sinä olet samanlainen pappi siellä kuin minä täällä. Me kaikki olemme tämän uudesti syntymisen perusteella. Jos sinä olet uudesti syntynyt, niin sinä olet kutsumuksen perusteella pappi Jumalan sanan mukaan. Eli tämä titteli on annettu vain nyt tietylle ihmisryhmälle ja tällä on rajoitettu evankeliumin eteenpäin viemistä kautta historian. Mutta Jumala ei niin tahdo. Ja alkuseurakunta se kokoontui kodeissa, se mursi leipää. Heillä oli semmoista yksinkertaista elämää ja heillä oli rukousyhteys. Eli harjoitti tätä yhteyttä hengessä. Mutta heillä oli keskinäinen kokoontuminen. Ja mä luen täältä apostolien tekojen toisesta luvusta, jakeesta 38. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolin opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Eli tässä sanotaan, että he pysyivät apostolisessa opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli nämä on niitä yhteyttä luovia tekijöitä. Apostolien opetus alkoi siitä, kun ihmisille julistettiin evankeliumi, he pelastuivat ja heidät kastettiin. Ja sitten he alkoi kokoontumaan yhdessä. Ja sitten he mursi siellä leipää ja heillä oli keskinäinen yhteys ja he rukoili yhdessä. Ja sitä tänäkin päivänä on apostolinen seurakunta. Ei se tarvitse välttämättä mitään organisaation nimeä tai ei tarvitse sitä ollenkaan. Eikä me tarvita niitä erottavia nimiä, vaan me voidaan tulla tämän Jeesuksen nimen alaisuudessa, niin kuin sana osoittaa, missä 2 tai 3 on koolla hänen nimessään, niin siellä hän on meidän keskellämme. Meille riittää, kun me tulemme tässä nimessä kokoon. Jos tämä kuninkaan nimi ei riitä meille, niin ei meille sitten riitä mikään. Ja roomalaiskatolinen kirkko on nakertanut tämän arvovallan, mikä kuuluu kuninkaan nimelle, asettavalla paavin tähän Kristuksen sijaiseksi. Ja nyt tämä Kristuksen sijainen sitten vaatii itselleen kunnioitusta ja arvonantoa, ja kaiken lisäksi se vaatii ihmisten rahat. Edelleenkin siellä on synninpäästöjä rahasta. Ja sitten ne kuvat vaatii oman palvontansa ja kaikenlaista sellaista sivumateriaalia. No me ei tarvita temppeliäkään kokoontumiseen. Silloin kun Jerusalemissa oli temppeli, niin sitä vielä tarvittiin. Mutta sitten kun tämä yleinen pappeus tuli voimaan, niin sana osoittaa, että me olemme temppeli. Me Uuden liiton lapset olemme temppeli. Ja kun me tulemme yhteen, temppeli on koossa. Eli ulkoisella rakennuksella ei ole mitään merkitystä tässä Uuden liiton Jumalan palveluksessa. Tietysti sillä on se merkitys, että jos vettä sataa, niin meillä on katto pään päällä, ja jos on pakkasta, niin meillä on lämmintä. Mutta tämä on ainoastaan rakennuksen merkitys Uuden liiton seurakunnassa. Me ei voida rakentaa Herralle erotettua temppeliä, koska me olemme temppeli. Eli mä haluan murtaa semmoisia teologisia oppirakennelmia, että ei tarvitse tämän temppelin lisäksi mitään, minkä Jumala on jo rakentanut ja perustanut. Sitten jos mennään yksittäisen uskovan elämään, niin tietysti jokainen uskova yksilönä, niin hänen ruumiinsa on Pyhän Hengen temppeli. Eli alttari kulkee meidän uuden liiton lasten mukana, jos voi alttarisanaa tarvitse edes käyttää. Niin meidän ruumiin kautta uhrataan hengellisiä uhria, ei tarvitse mitään ulkoista alttaria. Ei tarvita enää mitään kuvia, ei tarvita jotain tiettyä paikkaa, mihin tullaan palvomaan Jumalaa, vaan siellä, missä totiset rukoilijat rukoilevat, niin he rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Siellä, missä me olemme, temppeli on meidän kanssamme. Ja kun me tulemme yhteen, niin kokonaisuutena tämä seurakunta on temppeli, ja se seurakunta silloin kokonaisuutena uhraa hengellisiä uhreja elävälle Jumalalle. Ja tämä virkapappeus on tuonut myöskin sellaisen käsitteen, että näissä vapaidenkin suuntien seurakunnissa yksi eroitetaan pastoriksi. Mutta ei Raamatussa ole sellaista, vaan siellä on vanhimmat monikossa. Ne lähtee kaikki aina samalta viivalta. Ja miksi se on sillä tavalla, että ne lähtee samalta viivalta, niin se on sen tähden, että Jeesus haluaa olla sen seurakunnan pää ja johtaja. Mutta jos siellä on ihminen päänä, niin siellä on paavilliset juuret silloin. Mutta Jeesus haluaa olla se pää, ja sen takia vanhimmat on monikossa, että se korostuisi, että Kristus Jeesus on Herra ja hän on kuningas ja hän on seurakunnan pää. Eli tämä paavillinen juuri on myöskin tässä, että asetetaan yksi mies seurakunnan pääksi. Mä käyn joskus siellä, kun mä oon Yhdysvalloissa, niin käyn keskustelua, koska siellä on erittäin voimakkaita pastorijohtoisia seurakuntia, niin he hyvin usein ottavat esimerkiksi sanoa, että kyllähän Mooseskin yksi mies johti kansaa. Mutta sitten ne teologit on vähän vaikeuksissa, kun mä sanon, että mistä se Mooses on esikuva. Ja sitten he joutuu vastaamaan mulle, että se onkin esikuva Kristuksesta. Ja heidän teologia horjuu. Eli Mooses olikin esikuva Kristuksesta. Ja siellä oli monta vanhinta hallitsemassa Israelin kansaa. Ja samalla tavalla uuden liiton seurakuntaa hallitaan vanhimmat on monikossa. Ja Jeesus Kristus on siellä kuningas ja on seurakunnan pää, joka johtaa sitä seurakuntaa. Ne vanhimmatkin on vaan sittenkin sen kuninkaan avustajia. Kuninkaalta tulee neuvot ja ohjeet, tulee sanan kautta ja tulee hengen kautta, kuinka seurakuntaa johdetaan. Eli paljon on pois pantavaa tässä ajassa. Eli tämä yleinen pappeus on tärkeä asia. Me ollaan jokainen pappeja. Ja meistä jokainen saa viedä Kristuksen evankeliumia eteenpäin. Ja jokainen, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon, saa julistaa synnin päästön sellaiselle ihmiselle, joka haluaa pelastua. Sun ei tarvitse rahata ihmisiä kokoukseen sen takia, että ne siellä tulisi uskoon tai joku pappi laskee niiden päälle kädet, vaan siellä, missä ihminen haluaa katua ja saada synnit anteeksi, sinulla on valtakirja Jumalalta julistaa hänen syntinsä Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuksi. Siellä, missä ihminen haluaa tehdä parannuksen ja haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta. Tänä ajan yksi harha on se, että aina odotetaan, että ihmiset tulee kokoukseen. Mutta mitä lähetyskäsky meille sanoo, kun tämä on ilosanoman ilta, niin mitä se sanoo meille? Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Eli meidän velvollisuutemme on mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata tätä elävää uskoa, joka kääntyy, niin kastaa hänet. Ja sitten kyllä hän tulee pyhien yhteyteen ja tulee kokoukseen. En mä tee sitä tyhjäksi, että on myöskin evankeliumiskokouksia. Kiitos Herralle, jos me saadaan ihmisiä kokoukseen, mutta tiedän, että jos sä kutsut 10 ihmistä, niin se on hyvin, jos sä saat 10. Mutta voi olla, että joku niistä 10 saattaisikin kääntyä siellä omassa kodissaan, jos me käytettäisiin valtakirjaa ja julistettaisiin hänen synnit anteeksi annetuksi siellä, missä hän on. Eli ensimmäinen kysymys on se, että sielu pitää johtaa pelastukseen ja sitten ruveta vuntsaamaan, että tuleeko se kokoukseen vai ei. Ja yleensä kun ihminen tulee pelastukseen, niin hän haluaa tätä pyhien yhteyttä, koska Pyhä Henki vaikuttaa hänessä tahtomista ja tekemistä. Hän alkaa haluamaan pyhien yhteyttä. Eli ei lähdetä väärästä päästä liikkeelle, vaan johdetaan sielut pelastukseen ja pidetään heihin sitten yhteyttä, kun on johdettu, niin kyllä ne sitten pikkuhiljaa tulee pyhien yhteyteen. Pyhä Henki vaikuttaa heissä tekemistä ja tahtomista. Eli käytetään tätä yleistä pappeusta, eikä anneta näiden paavillisten oppien millään tavalla meitä estää eikä rajoittaa. Sitten luetaan täältä toisen korintolaiskirjeen 6. luvusta.
Mä olin ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä itse, mutta kyllä tästä kohta löytyy. Ja jäi 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, ja niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoi Herra, älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani. Ja olen teidän isänne ja tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Eli tämä on selkeä käsky meille erottautua maailmasta ja erikoisesti erottautua näissä hengellisissä asioissa uskonnollisista järjestöistä ja järjestelmistä, että me ei aleta Jumalan palvelukseen sotkemaan jumalattomia ihmisiä mukaan. Jos me ajatellaan esimerkiksi ehtoollispöytä, jos siellä osa on jumalattomia ja osa uskovia, niin osalle se on riivaajien pöytä. Se Raamattu sanoi, että minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille. Eli tässä keskinäisessä yhteydessä kuului leivän murtaminen ja se kuuluu vain uskoville ihmisille. Ja tämä on sitä roomalaiskatolista hapatusta, että koko kansalle tarjotaan ehtoollista syntisille ihmisille. Mutta ei se pyhitä, jos ihminen ei ole uudesti syntynyt elävään toivoon. Ja minä en ainakaan uskovana voi lähteä sellaiseen ehtoollisyhteyteen mukaan, mikä tulee yksikin jumalaton ihminen mukaan, niin mä katson silloin, että Jumalan pyhyyttä silloin loukataan. Me silloin häpäistään Jeesuksen sovitustyötä. Eli meidän tulee erottautua selkeästi tämän sanankohdan perusteella ja muiden sanankohtien perusteella uskomattomista ihmisistä. Jumalaton pysyy jumalattomana niin kauan, kun hän uudesti syntyy elävään toivoon, kunnes evankeliumin sana kihlaa hänet Kristukselle. Totta kai meidän pitää jumalattomia ihmisiä rakastaa, puhua heille Jeesuksesta, rukoilla heidän puolesta, mutta me ei voida näitä hengellisiä asioita harjoittaa heidän kanssansa. Tämä temppeli on pyhä ja uudesti syntyneet Jumalan lapset muodostavat tämän temppelin. Ja tämä temppeli ei voi olla yhteydessä epäjumalien kanssa. Jos me annetaan uskomattomien tulla seurakuntaan mukaan ja palvelemaan, niin sinne tulee niiden mukana epäjumalat. Sinne tulee epäjumalan palvelus. Ja tätä on tämä Marian palvonta ja kuvien palvonta. Se tuo semmoisen sekoituksen, että ei enää nähdä, että mikä on ero uskovan ja uskomattoman välillä. Ja Jumala haluaa edelleen tehdä tämän selkeän eron tässä selkeästi kysymään, että mitä on yhteistä Kristuksella ja Beliarilla tai uskovaisella uskomattoman kanssa. Jumalan sana tekee tällaisen selkeän jaon näissä hengellisissä asioissa. Ja nyt jos tämä ekumeinen liike tällä tavalla jatkaa kehitystään, niin se on selkeää, että jotka siihen lähtee mukaan, ne joutuu mukaan epäjumalan palvelukseen, ne joutuu mukaan riivaajien oppeihin ja he joutuvat kieltämään Kristuksen ennen pitkää tai myöhemmin. Ja meidän täytyy ymmärtää oikein tämä sana antikristus. Se ei tarkoita sitä, että se on saatana, joka näkyvässä muodossa tulee hiilihangon kanssa, vaan antikristus tarkoittaa nimenomaan tällaista sijaiskristusta tai Kristuksen kaltainen, niin kuin se hyvin paaviin sopii. Eli se antikristuksen henki tulee valhekristuksena, Kristuksen kaltaisena, olematta kuitenkaan Kristus. Ja tämä on se meidän valvomisen salaisuus lopun ajassa, että me opitaan erottamaan Kristus antikristuksesta. Niitä lopun ajan oppeja on kaikenlaisia, opetetaan niin sitten joskus vihan ajan jälkeen tai puolessa välissä tai silleen tulee antikristus. Mutta niidenkin oppien lähteet on siellä katolisen jesuittapappien järjestössä. Ne kehitti nämä opit siinä vaiheessa, kun pimeällä keskiajalla alettiin opettamaan, että paavin kirkko on antikristuksen kirkko. Niin sitten nämä pari jesuittapappia keksi, että tehdään tällainen oppi, että laitetaankin se antikristus tulemaan vasta sitten lopun ajassa. Että saadaan arvostelu meistä pois. Ja he onnistui uittamaan tämän opin protestanttisiin seurakuntiin erittäin hyvin. Se on istutettu sinne niin kuin nenää päähän, tänä päivänäkin se on siellä. Mutta sitten jos me luetaan Raamattua tarkasti, niin näissä lopun ajan opeissa niin aina opetetaan, että sieltä Danielin kirjasta tempastaan yksi vuosiviikko tänne lopun aikaan ja opetetaan sitä vihan aikaoppia sen perusteella. Mutta mitä Daniel näki, niin siinä oli ihan selkeästi ne vuosiviikot järjestyksessä ja ennustus täyttyy järjestyksessä, eikä sanassa osoiteta millään tavalla, että yksi vuosiviikko olisi leikattu irti ja siirretty tänne lopun aikaan. Ja sitten Johannes opetti meille, että monta antikristusta on lähtenyt vaikuttamaan maailmaan. Eli jo silloin Johanneksen aikana antikristuksen henki oli vaikuttamassa. Eli se on koko ajan vaikuttamassa. Ja se oikein tehosti vaikutustaan silloin pimeällä keskiajalla, koska nämä veritodistajat ne joutui roviolle. Ja katoliset papit luuli tekevänsä uhripalvelusta Jumalalle, kun ne poltti niitä Jeesuksen todistajia siellä roviolla. Ja sekin oli ennustettu. Jeesus sanoi sillä tavalla, että ne tekee uhripalvelusta Jumalalle, kun ne tappaa teitä ja luulee, että he tekee uhripalveluksen Jumalalle. Mutta he tekikin uhripalvelusta antikristukselle. Mutta nyt tätä uhripalvelusta tehdään antikristuksen hengessä, mutta ei ole mitenkään pois suljettu, etteikö tästä seuraa myöskin marttyyriyden aika myöskin Suomessa. Me luetaan ehkä vähän liian kevyesti, kun siellä apostolien tekojen alussa sanotaan, että kun pyhä henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa ja koko Juudeassa ja niin edelleen. Mutta miten se alkukieli sanoo, te tulette olemaan minun marttyyrejäni, te tulette olemaan minun veritodistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin asti. Eli pyhällä hengellä täyttyminen onkin semmoinen vähän vakavampi asia. Se tekee meistä veritodistajia. Tai antaa meille sen mahdollisuuden, että meistä voi tulla veritodistajia. Eli se pyhän hengen vastaanottaminen, todistajan leiviskän saaminen Jumalalta, merkitsee myöskin sit sen vastaanottamista, että minä voinkin eräänä päivänä olla marttyyri. Eli haluan tuoda tämän asian sen tähden esille, ettei liian kevytkenkäisesti suhtauduttaisi siihen, että mitä pyhällä hengellä täyttyminen on. Mitä se todistajan voiman omistaminen merkitsee? Se voi merkitä sitä, että sinä tai minä voimme eräänä päivänä olla marttyyriä. Sana osoittaa sen. Eli jos janotaan pyhän hengen voimaa, niin täytyy myöskin huomioida tämä puoli siitä sanasta, että se voi tehdä minusta veritodistajan. Ja nyt nämä veritodistajat nousi siellä pimeällä keskiajalla. He näki sen mädännäisyyden ja he näki sen, että anekaupan kautta ei sielu pelastu. He näki sen, kuinka luostareissa ihmiset kidutti itseään saamatta rauhaa. Ja tänä päivänä se on taas sama tilanne. Jos te yhtään seuraatte uutisia, niin taas sitten kun pääsiäinen tulee, niin tulee sitten Filippiineiltä raportteja, kuinka siellä katolisessa kirkossa taas muutama ihminen naulitaan ristille, että he saisivat paremman ylösnousemuksen. Ei he kuole siihen, mutta heidän naulat lyödään kuitenkin käsiä jalkojen läpi. Ja sitten siellä on kuvia, kun siellä ihmiset ryömii kirkkoon ja ruoskii itseään tullessa. Joku ryömii 500 metriä, joku ryömii 1000 metriä. Ja he luulee, että he saa sillä konstilla sitten synnin päästön ja rauhan sielulleen. Eli siellä on edelleen nämä kaikki tällaiset tekojen kautta pelastukseen pyrkimisen opit. Ne on edelleen siellä voimassa. Taas ne uutiset tulee sieltä ja lehtikuvat, niin te saatte vahvistuksen sille, mitä mä oon puhunut. Ja tällaisia oppien kanssa on nyt lähdetty neuvottelemaan, tällaisten oppi-isien kanssa. Ja se Rooman tie, se on tuhon tie. Eli mä sanoisin näin nyt suoraan, ettei kellekään jää epäselvää, että ekumenia on tie Roomaan. Ja jos sä oot osallisena näihin kaikkiin ristin kulkueisiin, niin sanoudu niistä kaikista irti. Nekin on välikappale tiellä Roomaan. Nehän lähtee jostakin kirkosta liikkeelle ja sitten ne menee toiseen kirkkoon ja ne menee kolmanteen kirkkoon. Ja siellä sitten on protestantit ja siellä on katoliset ja jos sillä paikkakunnalla on ortodoksien kirkko, nekin tulee siihen kulkueeseen mukaan. Ja tämä on justiin sitä sekoittunutta Jumalan palvelusta Beliarin kanssa, mistä Jumala kehoittaa tekemään selkeän eron. Ja toisekseen niin ei meitä kutsuttu kulkemaan minkään puuristin perässä, kun Jeesus sanoi meille, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, niin se ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Niin ei siinä puhuta mitään, että siellä ekumenissa kulkuessa seurataan jotain ulkoista puuristiä, vaan on kysymys tästä pyhästä ylipapillisesta kutsusta, jolla meillä on kutsuttu, eli tästä uudesta elämästä. Koska se ristin tie merkitsee myöskin sitä, että me joudumme kieltäytymään joissakin asioista ja sanomme Antikristukselle ei. Ja se ristin ostaminen on sitä, että sinä ja minä joka päivä otamme, kutsumme ja päätämme, että minä tämän päivän matkan seuraan Jeesusta teossa ja totuudessa. Eli sitä on ristin ottaminen, päätöstä seurata Jeesusta, ottaa se ylipapillinen kutsu, millä meidät on kutsuttu, ottaa se vakavasti ja kieltäytyä tämän maailman tarjouksista. Joosef on hyvä esimerkki siellä, kun hän Egyptissä oli siellä ja hän joutui syyttä vankilaan. Ja hän joutui sen tähden vankilaan, kun Potifaran vaimo monta päivää suostutteli häntä ja sanoi, että tule ja makaa minun kanssani. Ja sitten Joosef pakeni sieltä, niin hänen viittansa jäi sinne sitten, kun tuo nainen tarttui hänen viittaansa. Ja mitä Joosef vastasi tuolle Potifaran vaimolle, niin hän sanoi, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Että hän tiesi, että jos hän lankeaa tähän syntiin, niin se rikkoo hänen jumalasuhteensa. Ja mitä se on meille esikuvaa, kun Potifaran vaimo sanoi Joosefille, joka on kuva Kristuksesta tai jopa morsiamestakin, niin kuin hän sanoi, että tulee ja makaa minun kanssani, niin tämä Antikristuksen henki tulee elävän Jumalan temppelin, eli seurakunnan tykö, ja sanoi, että makaa minun kanssani. Tai tulee sitten tämän yksilö uskovan tykö ja sanoo, että makaa minun kanssani, harjoita haureutta minun kanssani. Tätä on tämä ekumeeninen toiminta. Saatana tulee valkeuden enkelinä sanomaan eläville uskoville, tulkaa tänne, että kaikki on ihan jees, että maataan yhdessä. Ja harjoitetaan hengellistä haureutta. Samaa päättäväisyyttä, joka oli Joosefilla, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Tekisinkö minä niin pahoin Jumalani kohtaan, että lankeaisin hengelliseen haureuteen uskonnollisen maailman kanssa, tai lankeaisin hengelliseen haureuteen tämän maailman kanssa ylipäätänsä? Meidän vastaus tulisi olla ihan samanlainen kuin Joosefin, kiitos ei. Meidän tulee erottautua. Ja kun Israelin kansa lähti sieltä Egyptistä, niin siellä sanotaan, että he saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Eli heille tuli selkeä pesäero Egyptistä. Ja se sama punainen meri, joka jakaantui siunatulla tavalla heidän edessänsä, niin se sama vesi hukutti jumalattoman Egyptin armeijan. Kun Egyptin armeija kerkii sinne veteen, niin vesi tuli entiselleen ja sitä tietä ei ollut heille enää käydä ja he hukkuivat sinne. Ja punainen meri erotti siitä eteenpäin Israelin lapset ja Egyptin lapset toisistaan. Eli kun me on lähdetty seuraamaan Jeesusta ja meidän vanha ihminen haudataan kasteen kautta kuolemaan, niin me erottaudumme tästä maailmasta. Ja sen jälkeen Israelin kansan tie oli selkeästi, tai piti olla selkeästi, kohti luvattua maata. Mutta he teki syntiä ja he lankesi epäjumalan palvelukseen ja he joutuivat 40 vuodeksi erämaahan. Mutta Jumala olisi voinut viedä heidät, joku tutkija sanoi, että ehkä noin 3 kuukaudessa se kansa olisi päässyt sinne luvatun maan rajoille, tai vieläkin lyhyemmässä ajassa, jos he olivat noudattaneet Jumalan selkeää suunnitelmaa ja ohjetta. Mutta he joutuivat sakkokierroksille 40 vuodeksi erämaahan, haureuden tähden, epäjumalan palveluksen tähden. Ja sitten vasta se uusi sukupolvi sai mahdollisuuden mennä valloittamaan luvatun maan. Luvattu maa ei ole esikuva taivaasta. Jos se olisi esikuva taivaasta, niin sinne olisi vaan voinut mennä suoraan, sitä ei olisi tarvinnut valloittaa. Mutta luvattu maa on esikuva sinulle ja minulle siitä palvelustehtävästä, mikä meille on tässä ylipapillisessa kutsussa suotu. Mitä meille on annettu valloitettavaksi? Tärkein valloituksen kohde on kadotetut sielut. Mutta sitten seurakunnan sisällä on tehtäviä ja on käytännön tehtäviä, monenlaisia tehtäviä, missä me valloitetaan luvattua maata. Ja joku valloittaa sitä esirukouksen kammiossa, joku valloittaa sitä uskon rukousten kautta ja joku valloittaa sitä sitten todistuksen sanan kautta. Eli sitä luvattua maata valloitetaan monella tavalla. Mutta nyt jos me syyllistytään siihen, että me tehdään kompromissi pimeän maailman kanssa ja aletaan harjoittamaan näitä hengellisiä asioita Neitsyt Marian palvojien kanssa, niin meillä ei ole enää erotusta pyhän ja epäpyhän välillä. Ja meillä ei ole silloin erotusta Israelin ja maailman välillä. Jumalan tahto on koko ajan, että on erotus maailman ja seurakunnan välillä. Ja sitä seurakunnan ja maailman rajaa ei saa hämärtää, siitä joutuu syylliseksi, jos sen hämärtää. Eli täytyy selkeästi opettaa ihmisille, että uudesti syntymisen kautta tullaan elävään uskoon, kun evankeliumin sana kohtaa heitä. Ja seurakunta muodostuu niistä ihmisistä, jotka alkaa kokoontumaan ja pysyvät apostolisessa opetuksessa. Tänä päivänä voi sanoa, että vain pieni prosentti seurakunnasta on apostolisessa opetuksessa. Suuri osa on jossakin puolitiessä, osa totuudessa, mutta koko Jumalan sanaa ei noudateta niin kuin apostolinen seurakunta noudatti. Ja minä luen täältä mielenkiintoisen asian täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ja sen 14. luvusta. Ja jakeesta 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Tässä erotetaan nyt sellainen asia, että sinne tulee uskosta osaton, eli seurakunta ensinnäkin on eri asia kuin uskosta osattomat, eli se on erottautunut joukko. Tämäkin sanankohta todistaa sen. Ja kaikki profetoisivat, eli sen uskosta osattoman sydämen tila tulisi julki, eli se tulisi julki, että hän ei ole vielä uskossa. No sitten tässä on toinen ihmisryhmä, sanotaan, että sinne tulee opetuksesta osaton. Koko seurakunta on jo koolla, ja sitten sinne tulee uskosta osaton, ja se tulee opetuksesta osaton. Ja mikä on tämä opetuksesta osaton? Alkukieli käyttää sellaista sanaa kuin idioottes. Ja sen sanan alkujuuri on sellaisessa sanassa, että se tarkoittaa sellaista sotilasta, joka on eksynyt sotatilassa olevien kahden rintaman välimaastoon. Ja nykykreikassa sitten idioottis-sana tarkoittaa sanaa idiootti. Ja kyllähän se tietysti on idiootti, joka eksyy sinne rintamalinjojen väliin. Hän on hengen vaarassa. Ja tällainen henkilö tulee sinne seurakunnan keskelle ja hänen sydämen salaisuudet tulevat julki. Eli se tulee julki, että hän on opetuksesta osaton. Eli häneltä puuttuu tästä apostolisesta opetuksesta jotakin. Ehkä häntä ei ole kastettu, ehkä hän ei osallistu leivän murtamiseen, ehkä hän ei osallistu yhteiseen rukoukseen. Tai sitten hän pitää jotain tiettyä opinkappaletta, tai sitten hän rakastaa maailmaa eikä luovu jostakin asiasta. Ja hän pysyy sen tähden opetuksesta osattomana. Tai sitten hän on muuten vaan erakoitunut ja haluaa pysyä omassa kolossaan. Siinä on monta vaihtoehtoa. No nyt siellä Korintossa tämä oli tällä tavalla, että koko seurakunta oli koolla, ja mä ymmärrän tästä sanankohdasta, että niitä saattoi olla muutamia, jotka tuli sinne opetuksesta osattomia. Mutta tänä päivänä ihmiset on niin voimakkaasti linnoittautuneet eri lahkoihin ja lohkoihin, että he ovat suurempi joukko uskovista on apostolisen opetuksen ulkopuolella, ja nyt se todellinen seurakunta on vähemmistö tässä ajassa. Niin hyvin tämä Paavin kirkon opetukset on saanut sekoittaa Suomen hengellisen kentän. Ja miten tästä päästään ulos, niin meidän täytyy vaan päättää tulla yhteen ja alkaa noudattamaan Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Tämä oli se uskon puhdistajien selkeä sanoma kaikille katolisille papeille ja kardinaaleille ja kaikille, niin he aina sanoivat, että Raamattu sanoo näin. Sitten kun he meni, niin kun esimerkiksi Luther meni sinne Worpsin valtiopäiville puhumaan, hän ei tiennyt, että tuleeko hän sieltä elävänä vai kuolleena pois, niin hän kaikki, mitä hän sanoi, hän perusteli Raamatulla, että hän osoitti sen katolisen kirkon mädännäisyyden. He vetosivat aina Raamattuun, että näin on kirjoitettu. Ja niin Jeesuskin teki siellä, kun hän tuli sieltä, kun hän oli erämaassa sitten paastonut siellä ja saatana tuli häntä kiusaamaan, niin hän vastasi aina saatanalle, että näin on kirjoitettu. Ja nyt jos me nähdään, että jossakin asiassa poiketaan kirjoituksista, niin meidän velvollisuus on ojentautua kirjoitusten mukaan ja alkaa toimimaan niin kuin sana sanoo. Ei me voida tilinteen päivinä sanoa Jumalan valtaistumme edessä, että joo, että kun ne isien perinnäissäännöt sanoo sillä tavalla, ja ei me voida sanoa sillä tavalla, että ne variseusten opit sanoo sillä tavalla. Jeesus sanoi selkeästi, että ne varilaiset opit on juurineen reväistävä irti. Eli kaikki, mikä on ihmistekoista, niin siitä täytyy sanoutua irti. Se on todellista pyhitystä. Se on todellista ilosanomaa. Että ihmiset jäisi puoli tiehen, eikä hän jäisi semmoiseen kesken syntyneiksi, eikä hän jäisi alaikäisiksi, ja ettei heitä viskeltäisi kaikissa opin tuulissa, vaan että totuutta noudattaen rakkaudessa ja kasvaisi häneen, joka on pää, Kristus. Eli sana on se, mikä on ylin auktoriteetti. Mutta tämä sana ei itsessään avaudu. Raamattu osoittaa, että teksti itsessään on kuollut kirjain, ellei siihen tule Jumalan henki, Jumalan voima mukaan. Jeesus sanoi sinne, kun saddukeukset tuli kiusaamaan häntä niillä kysymyksillään. He toisin esimerkin, että oli sellainen tapaus, että siellä mies kuoli ja sitten sen miehen veljen piti herättää siemen sille naiselle. Ja sitten oli 7 miestä, niin ne sitten kiusasi Jeesusta ja kysyi, että kenen tämä vaimo sitten on ylösnousemuksessa. Ja Jeesus sitten sanoi, että ei ylösnousemuksessa naida eikä mennä miehille, vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa. Ja sitten hän sanoi sen perään, että suuresti te eksytte, te ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Ja nämä on ne semmoiset 2 peruspilaria, mitkä meidän täytyy tuntea, kirjoitukset ja Jumalan voima. Jos me halutaan selviä perille, niin meidän täytyy tuntea kirjoitettu Jumalan sana ja tuntea Jumalan voima. Ei tämä kirjoitettu sana vielä pelkästään paljasta antikristuksen henkiä. Tarvitaan myöskin henkierottamisen lahjaa, tarvitaan Jumalan voimaa, että se tulee paljastetuksi. Eli ne käyvät käsi kädessä. Kirjoitettu sana ja Jumalan voima. Ja niitä tulee oikein janota niin kuin jalointa kultaa. Paavali sanoi Timoteukselle, että pyhät kirjoitukset voivat tehdä sinut viisaaksi. Eli täältä lähtee kirjoituksesta se todellinen Jumalan viisaus. Mutta sitten rukouselämä vie sinne voiman puolelle. Paavali sanoi, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä, ja sitten hän puhuu niistä erinomaisista ilmestyksistä. Niillä on suora semmoinen niin kuin vaikutus toisiinsa, että oli paljon kielillä rukoilemista, ja sitten hän pystyi näkemään niitä ilmestyksiä. Ei me voida virrata niissä hengen lahjoissakaan, jos meillä ei ole syvällistä rukouselämää. Meidän täytyy tulla tuntemaan myöskin Jumalan voima. Tuntemaan voiman puoli, että me selviämme tässä lopun ajan myllerryksessä. Ei kukaan tule kestämään pystyssä omassa voimassaan, eikä omissa järjen päätelmissään. Tarvitaan Jumalan voimaa. Tarvitaan Kristuksen tuntemista. Voisi sanoa, että tarvitaan nyt lopun ajassa erikoisella tavalla väkevästi ja voimallisesti tuntea Jumalan tahto, tuntea totuus. Ja nyt tarvitaan semmoisia hengellisiä aisteja, kun tämä eksitys on mennyt meidän maassa jo näin pitkälle, niin tarvitaan hengellisiä aisteja, että me ollaan valppaana, että meitä ei naruteta. Ettei meille käy niin kuin sille sammakolle, joka antaa keittää itsensä eikä ymmärrä hypätä kattilasta pois. Parempi on, ettei joutu sinne kattilaan ollenkaan, niin ei joutuisi keitettäväksi. Eli tämä on hyvin semmoista vakavaa puhetta tänä iltana, mutta mä koin, että mun täytyy sanoa asiat niin kuin ne on. Niin kuin totuus on Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli ottaa pesäero ekumeniseen liikkeeseen, ottaa pesäero tähän väärennettyyn Raamattuun ja ottaa pesäero kaikkiin paavillisiin oppeihin ja alkaa noudattamaan Jumalan sanaa yksinkertaisesti niin kuin se on kirjoitettu. Nämä organisaatiot on sittenkin sivuseikka. Jumalan seurakunta on hengellinen. Me olemme temppeli. Meitä on nyt tänä iltana temppeli koolla. Ja minua ei edes kiinnosta se, että minkälaisista organisaatioista teitä tulee. Ei ne tule sinne Jumalan valtaistuimen eteen perille pääsin päivinä, ne organisaatiot, ei ne pelastu. Eikä tämä meidän fyysinen olemuskaan tule sinne, kun sana sanoi, että ei liha ja veri peri Jumalan valtakuntaa. Mutta tämä hengellinen temppeli tulee perille. Mutta tämä fyysinen temppeli ei tule perille. Mutta tämä kokonaisuus tulee perille, ne jotka kestävät pystyssä. Mutta se varoitus on selkeä sanassa, siellä sanotaan, että niin kauan kuin olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. lankeamisen mahdollisuus langeta pois Kristuksesta on jokaisella olemassa, ja se on otettava vakavasti. Meidän tulee kehoittaa toinen toistamme niin kauan kuin olemme tiellä. Ja me olemme tänä iltana tiellä, ja minä kehoitan teitä vaeltamaan jumalallisesti ja ojentautumaan Jumalan sanan mukaan, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Tämä on myöskin kehoituksen sana tänä iltana. Erottautua tästä maailmasta ja vaeltaa sillä tavalla, että selviytyy perille. Toinen varoitus Jumalan sanassa on, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Jos me vaellamme kelvottomasti, niin Jumalan pyhä henki alkaa murehtimaan. Ja varmasti Jumalan pyhä henki murehtii nyt niissä sydämissä, jotka on mennyt mukaan tähän Marian palvojien systeemiin ja menneet mukaan tähän ekumeeniseen toimintaan ja alkaneet harjoittamaan hengellisiä asioita jumalattomien ihmisten kanssa yhdessä. Niin minä olen aivan varma Jumalan palvelijana, että Jumalan pyhä henki näiden ihmisten sydämessä murehtii. Kyllä näistä ihmisistä varmasti suuri osa on aikanaan uudesti synnyt elävään toivoon, mutta he ovat Esaun kaltaisia, jotka ovat antaneet myydä itsensä. Ajatelkaa, Esau myi esikoisoikeutensa hernerokasta. Niin halpana hän piti sitä esikoisoikeusta, joka hänelle oli annettu. Hän ei ymmärtänyt eikä arvostanut sitä. Ja meille sana sanoi, että meidät on kalliisti lunastettu, niin meidän pitää arvossa tämä lunastus ja tämä pyhä veri, eikä alkaa harjoittamaan hengellistä haureutta epäjumalan palvelijoiden kanssa. Täytyy ottaa selkeä ero antikristukseen ja antikristuksen valtoihin ja voimiin. Meiltä edellytetään rakkautta totuuteen. Ja minä voin sitten jakaa lopuksi vielä lupauksiakin. Raamattu sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Mitä enemmän jumalainen totuus, Jumalan sanan kaksiteräinen miekka saa pistää meidän lävitsemme, sitä vapaimmaksi me tulemme. Ja mikä se sanan kaksiteräinen miekka on? Se on Kristuksen sana. Ja mitä Kristuksen sana tarkoittaa? Sana Kristus tarkoittaa voideltua, niin Kristuksen sana tarkoittaa voideltua sanaa. Ei siellä uskonnollisessa järjestelmässä ole voideltu sana, tai jos siellä on voitelua, niin siellä on antikristuksen voitelu. Mutta Kristuksen sana meidän elävien uskovien keskellä on voideltu sana, johon Jumalan henki on siinä mukana, joka elävöittää sanan. Siellä kun Jeesus ilmestyi niille Emmauksen tien matkamiehille siellä ylösnousemuksensa jälkeen, niin nämä ihmiset ei heti tunnistaneet Jeesusta Jeesukseksi, mutta jälkeenpäin he puhuivat keskenään ja sanoivat, eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Elävä ja voimallinen Jumalan sanan kuuleminen vaikuttaa meidän sydämessämme palavuutta ja vaikuttaa meidän sydämessämme, että se sana avautuu meille ja se valaisee meidän tiemme käydä uskossa eteenpäin. Tällainen on Kristuksen sana. Ja sitten Kristuksen sanan tehtävä on eroittaa sielu ja henki. Eroittaa meistä kaikki sielullisuus, että me opimme tutkimaan hengelliset asiat hengellisesti. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, sillä Raamattu puhuu sielullisesta riivaajien viisaudesta. Ja saatana toimii sielun kautta, ja nyt Jumalan sana tahtoo erottaa meissä hengen ja sielun, että mitkään riivaajien opit ei saa meissä valtaa, vaan että sana selkeästi eroittaa sielun ja hengen, että Kristus kirkastuu meidän temppelissämme, että me olemme vapaat kaikista riivaajien opeista. Sitten käy vielä yhteen harhaan, mikä on sellainen koukku tässä ilosanoman eteenpäin viemisessä, niin tänä päivänä on paljon lehti-ilmoituksia, joissa sanotaan, että pidetään pyhän hengen kokous. Te olette ehkä tälläkin seudulla nähnyt sitä, ja sitä on monella paikkakunnalla. Ilmoitetaan oikein lehdessä, että nyt on pyhän hengen kokous. Mutta mitä Raamattu sanoo? Pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille, ja pyhä henki koroittaa Jeesusta Kristusta. Pyhä henki ei koroita itseään, eikä pyhä henki ole Jumalan sanassa koskaan palvonnan kohde. Eikä pyhä henki ole rukouksen kohde, koska pyhä henki meissä rukoilee Isää hengessä ja totuudessa. Pyhä henki on meissä käyttövoima. Pyhä henki ei ole palvonnan kohde. niin me ei voida pitää Pyhän Hengen kokouksia, vaan me pidetään Jeesuksen kokouksia, missä me koroitetaan kuningas Jeesusta, missä Jeesus kruunataan kuninkaaksi, julistetaan hänen herrautensa, hänen kuninkuutensa. Tämä on Jumalan tahto. Wilkerson kirjoitti tästä aiheesta jo 15 vuotta sitten, ja täällä lehtiotsikossa lukee tällä tavalla: Pyhä Henki ei koskaan käännä huomiota itseensä pois Kristuksesta. Jeesuksen tulee olla kaiken keskipiste. Tästä täytyy pitää nyt lopun ajassa kiinni, että Jeesuksen täytyy olla meille keskipiste. Jos meille ei riitä Jeesus keskipisteeksi, niin silloin me sorrumme Antikristuksen hengen alaisuuteen. Meille on annettu kuninkaan nimi, meille on annettu Jeesuksen nimi, jossa me ajamme riivaajat ulos, Jeesuksen nimi, jossa me parannamme sairaat, ja Jeesuksen nimi, jossa me julistamme tätä ilosanomaa tänä ilosanoman iltana. Meille on annettu kuninkaan nimi käyttöä varten. Ja meidän tulee käyttää tuota jaloa nimeä. Raamattu osoittaa, että Jeesuksen nimi on jalonimi. Ja meitä kutsutaan käyttämään tätä jaloa nimeä. Uskonnollinen maailma kieltää Jeesuksen nimen ja kiertää sen aina. Koska he ei mielellään halua lausua sitä nimeä, jossa on valta ja on voima. Uskonnollinen maailma toimii aina Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mutta elävä seurakunta toimii Jeesuksen Kristuksen nimeen. Siinä on eroa. Sinä voit kokeilla sitä, sinä voit yrittää ajaa riivaa ja ulos Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, mutta minä pahoin pelkään, että ne ei lähde. Siinä on ero. Ja missä se on se ero? Jeesus on maksanut lunastushinnan. Tuossa nimessä toimitettiin sovitus. Tuo nimi maksoi meidän, tai koko hänen olemuksen, koko persoona maksoi sovitushinnan. Ja sitten on toinen asia, meidän ei pidä vääntää sanaa toiseksi. Kun Raamattu sanoi, että Jumala on yksi, niin ei pidä väkisin vääntää sitä kolmeksi ja sitten tehdä järjen päätelmiä, vaan eikö meillekin riitä sama uskon tunnustus, kun se riitti Israelin kansalle, että Herra meidän Jumalamme on yksi ainut. Meillä on sama Jumala kuin juutalaisillakin. Hän on yksi ainut. Ei tarvitse järjessä selittää sitä, mutta hän on yksi. Koska on suuri vaara, että tällä alueella myöskin eksytään. Mä vierastan pikkusen sitä laulua esimerkiksi, että tulee Pyhä Henki. Sen tähden, että jos me todella uskotaan sana ja me ollaan Pyhällä Hengellä täyttyneitä, niin hän on jo tullut. Ja toisekseen meidän ei tarvitse rukoilla Pyhää Henkeä tulevaksi alas taivaasta. Jeesus sanoi, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan, totuuden hengen, olemaan teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Ja hän lähetti hänet jo helluntaina. Hän on täällä meidän keskellämme. Meidän ei tarvitse rukoilla häntä tulevaksi uudelleen. Hän on jo tullut. Eli se on tietyn määrän aste epäuskoa, jos me uudelleen ja uudelleen pyydämme Pyhää Henkeä tulevaksi, kun hän on jo tullut. Tietysti sellaisen ihmisen, joka on täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin hänen tietysti tulee pyytää Pyhää Henkeä tulevaksi. Mutta me, jotka on täytetty, niin ei meidän pidä langeta epäuskoon ja pyytää uudelleen ja uudelleen. Me sorrutaan sitten vähän samanlaiseen asiaan kuin ne katolisetkin, että ne alkaa uhraamaan Jeesusta uudelleen ja uudelleen. Ja me aletaan pyytää uudelleen ja uudelleen sellaista asiaa, mikä me on jo vastaanotettu. Millä tavalla ne apostolit rukoili siellä, kun ne rukoili ihmisten puolesta, että ne täyttyy Pyhällä Hengellä, niin he rukoili siellä, että heidän sydämensä tai heidän sisimmänsä avautuisi vastaanottamaan. Ei he rukoilu, että Pyhä Henki tulee taivaasta ja nyt täyttää ne odottavat sielut ja alkaa puhumaan kielillä tai profetoimaan tai mitä ne teki siinä yhteydessä, vaan siellä sanotaan, että he rukoilivat heidän edestänsä, että heidän sydämensä avautuisi vastaanottamaan. Eli ne apostolit tiedosti sen, että Pyhä Henki virtaa sieltä heidän käsistään. Ei heidän tarvitse rukoilla taivaasta sitä, kun Jeesus oli jo hänet lähettänyt. Kyllä Jeesus käski pysymään siellä Jerusalemissa siihen päivään asti, kun tämä yleinen hengenvuodatus tuli. Mutta sitten hän kehoitti menemään kaikkeen maailmaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajani. Eli kun se oli se merkki, että kun se Pyhä Henki tulee, hän tulee, niin sitten te lähdette ja tulette olemaan minun todistajani kaikkialla maailmassa. Alkaen sieltä Jerusalemista ja Juudeasta ja Samariasta ja aina maan ääriin asti. Ja Vinland tarkoittaa maan ääretä, niin me ollaan täällä maan äärissä asti ja me edelleen ollaan hänen todistajansa. Ja Pyhä Henki meidän kauttamme koroittaa Jeesusta Kristusta, julistaa häntä kuninkaana, julistaa häntä Herrana, julistaa pimeälle maailmalle, että hän on kuollut ja hän on ylösnoussut ja hän elää. Elävä seurakunta, sen toiminta, jos voi sanoa, käyttää sanaa pyörii tai kaikki sen toiminta, niin sen tulee olla tämän kuninkaan nimen ympärillä. Niin kuin sanoin alussa näistä vanhimmista, että ne on monikossa, että Jeesus tahtoo olla kuningas. Jos Israelin kansaa voi jollakin tavalla käyttää esikuvana seurakunnasta, niin Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli Israelin kansan kohdalla, että he eivät valitse kuningasta lainkaan. Että he poikkeavat pakana kansoista, eivätkä valitse kuningasta. Mutta se oli lihan heikkoutta, että he halusivat kuninkaan, ja sitten Jumala salli sen asettaa. Mutta täydellinen tahto oli, että Herra sanoi, että minä tahdon olla heidän kuninkaansa. Ja kun Samuel sitten esitteli tämän asian Herralle, niin Herra sanoi, että eivät he ole halpana pitäneet sinua, vaan minut. Minut, joka tahdon olla tämän kansan kuningas. Ja nämä paavilliset opit pitää halpana Jeesus kuningasta. Paavillinen oppi tuo kuninkaan paikalle jotain muuta. Se tuo kaikkia hapatusta, kaikkia ihmistekoisia opinkappaleita. Ja niistä on pyrittävä tietoisesti irti. Eli tätä raamattotuntia voisi sanoa, että tämä on tällaisen läpileikkaus apostolisen seurakunnan elämään. Ja tämä on semmoinen niin kuin varoitus tulevista päivistä ja varoitus myöskin tästä hetkestä, missä me olemme. Sillä ei kaikki, jotka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sekin on kirjoitettu. Ja sitten meidän tulee muistaa, että puolet niistä neitsyistä nukkui, kun ylkä tuli. Ne on vakavia esimerkkejä meille. Puolet oli niin nukkumassa, että öljy oli loppunut jo kokonaan. Ne nukkui itse asiassa kaikki, mutta niillä viidellä riitti öljy kuitenkin loppuun asti. Mutta toiselta puolelta loppui öljy kesken. Mutta jos me eletään Kristuskeskeistä elämää ja rakastetaan Jeesusta niin paljon, että me halutaan tehdä hänen tahtonsa kaikessa, niin me selviämme perille. Mutta jos me lankeamme näihin antikristuksen systeemeihin tai rakastumme tähän maailmaan, niin on suuri vaara, että me emme selviydy perille. Sitten sanotaan vielä näin, että joka seisoo, katsokoon, ettei hän kaadu, ettei hän lankea. On valvottava omaa tilaa, että joka luulee seisovansa, niin katsokoon, ettei hän lankea tai kaadu pois Kristuksesta, Jeesuksesta. Eli joka päivä on valvottava tilaa. Vaikka pelastus on armosta Jeesuksen sovitustyön kautta, niin silti on valvottava tilaa. Se oppi ei ole Raamatun mukainen, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Se ei pidä paikkaansa. Raamattu osoittaa, että myöskin on olemassa luopioita. Ja jopa valheprofeetoista sanotaan, että ne ovat lähteneet meidän keskeltämme, mutta ne eivät ole yhtä meidän kanssamme. Eli seurakunnan keskeltä syntyy myöskin valheprofeettoja. Tämä on sanan totuus. Meidän täytyy varoa silloin, kun joku lankeaa pois ja rupeaa seurakunnan keskellä valheprofeetaksi. Sitten Paavali puhuu Demaksesta, joka jätti hänet, koska hän rakastui tähän maailmaan. Ajatelkaa, minkälainen työtoveruus oli siellä voidelun apostolin rinnalla. Siellä tapahtui ihmeitä. Siellä oli monenlaisia ihmeellisiä asioita, mitä Jumala teki. Ja siitä huolimatta Demas rakastui tähän maailmaan. Eli maailman henki on otettava vakavana vihollisena. Ja ylipäätänsä kaikki synti pitää ottaa vakavana vihollisena, niin kuin Paavali kirjoittaa, että te ette ole tehneet vielä verille asti vastarintaa taistelussanne syntiä vastaan. Synti on veririhollinen, jota vastaan täytyy tehdä verille asti vastarintaa. Eli se on kovaa taistelua. Mutta Jeesuksen veri puhuu siellä isän edessä, puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Ja Jeesus auttaa meitä siinä taistelussa syntiä vastaan. Meidän ei tarvitse kontata sinne kirkkoon ja ruoskia itseään niin kuin katoliset tekee. Me saamme tulla uskalluksella armon istuimen eteen. Jos me olemme tehneet väärin, niin me voimme silloinkin tulla uskalluksella armon istuimen eteen ja pyytää armoa ja anteeksi antamusta. Mutta meille on vakava varoitus siitä, että kuka tekee tahallaan syntiä, niin siitä on ankara varoitus täällä Jumalan sanassa. Meitä oikein varoitetaan, ettei kukaan tekisi tahallaan syntiä. Eli meidät on kutsuttu pyhälle tielle. Koska jos joku tekee tahallaan syntiä, joka on jo valistettu ja on maistanut tulevan maailman ajan voimia, niin edelleen kuin sanankohta sanoo, ja sitten tallaa jalkoihinsa sen veren, jossa hän on sovitettu, niin Raamattu sanoi, että ei ole enää uhria hänen syntiensä edestä. Eli tämä tie on pyhä tie. Ja kyllä siellä sellaisessa tilanteessa, kun lähdetään näiden epäjumalan palvojien kanssa samaan ruotuun, niin siellä ollaan hyvin lähellä sitä tietä, että tallataan tämä pyhä veri jalkojen alle. Pidetään se halpana. Mutta ne uskon puhdistajat, ne ei pitänyt pyhää verta halpana, ne toi julkisen silläkin uhalla, että liekit nousi heitä vastaan. He oli valmiit kuolemaan tämän pyhimmän uskon puolesta ennemmin kuin kieltämään kuninkaansa tai hyväksymään niitä katolisia hapatuksia. Ja minä koin, että minä päätän tämän tilaisuuden tai tämän Raamattu-tunnin tällaisen uskonpuhdistajan kuin Jan Hussin viimeisiin hetkiin, kun hänen elämän langansa katkaisi. Tämän otsikko on täällä protestanttisuuden historiassa tällainen sana kuin sankarin kuolema, ja tässä puhutaan Jan Hussista. Hän nousi ehkä noin 200 vuotta ennen Lutheria, oli hänen aikansa, kun hän nousi vastustamaan tätä suurta instituuttia. Ja täällä lukee näin. Hänet jätettiin nyt maallisten viranomaisten huostaan ja vietiin teloituspaikalle. Perässä kulki suuri saattue, satoja aseellisia miehiä, pappeja ja piispoja kalliissa puvuissaan ja Konstantsin asukkaat. Kun marttyyri oli sidottu paaluun ja kaikki oli valmiina sytyttämistä varten, annettiin hänelle vielä kerran kehotus pelastaa elämänsä peruuttamalla väärät opetuksensa. Mitkä väärät opetukset, sanoi Hus, minun tulee peruuttaa. En tiedä olevani mihinkään syyllinen. Minä kutsun Jumalan todistajaksi, että kaiken, mitä minä olen kirjoittanut ja saanut, minä olen tehnyt pelastaakseni sieluja synnistä ja kadotuksesta. Ja sen tähden minä mitä suurimmalla ilolla vahvistan verelläni sen totuuden, jota olen kirjoittanut ja saanut. Kun liekit kohosivat hänen ympärillään, hän alkoi laulaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja hän jatkoi tätä, kunnes liekot tukahduttivat hänen äänensä. Hänen sankarillinen käytöksensä teki voimakkaan vaikutuksen hänen vihollisiinsakin. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme, Herra, että nämä marttyyrit olivat uskollisia todistajia, jotka toivat meille protestanteille mahdollisuuden kuulla ilosanomaa. Kiitos, Herra, että he taistelivat, eivätkä kieltäneet sinun pyhää nimeäsi. Herra, me pyydämme armoa, että anna meille sitä samaa päättäväisyyttä nyt tässä ajassa seistä pyhimmän uskon puolesta lujana kaiken eksityksen, kaiken antikristilliksen vaikutuksen ja voiman edessä. Anna meille lujuutta seistä pystyssä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, avaa tämä sana ja sanoma, jota olen tänä iltana julistanut. Herra, anna sen uskossa sulautua näiden rakkaiden sisimpään sydämiin, jotka ovat sen kuulleet. Herra, anna apostolisen seurakunnan vahvistua ja voimassa oikein nousta pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ja vie meitä, Herra, sitä aikaa kohti, että seurakunnan keskellä on sellainen Herran pelko, ettei kukaan ulkopuolisista uskalla sinne liittyä muuta kuin tulemalla parannuksen teon kautta, uudesti syntymisen kautta. Anna sitä samaa Herran pelkoa, jota oli Anania ja Safiran päivinä. Anna meidän aikaamme se sama Herran pelko, että seurakunta puhdistuu ja vapautuu kaikista paavillisista opinkappaleista. Ja vapautuu kaikesta hengen ja lihan saastutuksesta palvelemaan elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Isä, ilmesty kirkkaudessasi. Isä, ilmesty veresi voimassa. Isä, valista kasvosi jokaiselle jonka olet lähettänyt tähän hetkeen. Valista kasvosi ja ole armollinen. Ja anna meidän armo viedä ilo sanomaan eteenpäin kaikista vääristä siteistä, kaikista rasituksista vapaana, täynnä hengen voimaa ja tulta. Herra, anna kahleita katketa tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, jos joku on vielä siellä Egyptin rannalla, niin anna hänen hengen maailmassa käydä läpi punaisen meren ja päättää lähteä seuraamaan Jeesus sinua teossa ja totuudessa. Anna Herra se koko vanha ihminen tulla haudatuksi kasteen kautta kuolemaan. Anna tapahtua tämä kuuliaisuuden askel. Halu oikein vihkiytyä Herra sinun palvelijaksesi niin, että kaikki vanha on haudattu sinne. Ja anna Herra kaiken myöskin hengessä tulla luovutetuksi kuuliaisuuden alttarille. Herra, ilmesty näiden rakkaiden elämässä. Ilmesty kirkkaudessasi. Ja suo se armo, että Naantalinin kohdalla on seurakunta, jossa vielä on lampun jalka paikallaan. Suo se ihmeellinen armo, ettei Herra sinun tarvitse työntää lampun jalkaa sivuun, vaan suo se armo, että vielä on lampun jalka paikallaan. Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, anna meille se etuoikeus olla sinun veritodistajiasi, olla todistajia kaikkialla maailmassa. Todistaa Jeesus sinun herrauttasi, todistaa, että sinun hautasi on tyhjä, todistaa sitä, että sinä elät. Vaikka sinä olit kuollut, niin nyt sinä elät ja olet ylös noussut ja elät meidän sisimmässämme, halleluja. Suo näille rakkaille menestys siellä, missä julistavat ilosanomaa Kristuksesta Jeesusta. Herra, anna heille voimaa julistaa syntejä anteeksi siellä, missä ihmiset kääntyvät, niin anna heille armo käyttää sitä valtakirjaa, jonka Jeesus sinä olet heille antanut ja meille jokaiselle antanut, niin anna armo valtaa käyttää sitä valtakirjaa ja julistaa syntejä anteeksi, niin kuin ihmisen pojalla oli valta antaa syntejä anteeksi, niin edelleen Herra sinä annat täällä maan päällä syntejä anteeksi, annat seurakuntasi kautta, annat sinun pappiesi kautta. Herra, me kiitämme, että me koko seurakunta olemme pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaaksemme sen jaloja tekoja. Herra, me kiitämme, että tämä temppeli on pyhä, tämä Uuden liiton seurakunta. Ja kiitämme, että me ei tarvitse mitään ulkoisia temppeleitä, vaan että tämä hengen temppeli riittää. Halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme, että voitelua ja voimaa laskeutuu pyhältä. Opeta meitä tuntemaan kirjoitukset. Opeta meitä tuntemaan Jumalan voima, että me eksy tässä pimenevässä maailman ajassa. Halleluja. Vuodata meidän keskellemme ylösnousemuksen voimaa tässä hetkessä. Pyydän Jeesuksen Kristuksen nimen. Halleluja, halleluja. Anna Herra tästä kokouksesta lähteä väkeviä, voimallisia, voideltuja Kristuksen todistajia, jotka eivät kumartele kuvien edessä, jotka eivät nöyristele uskollisen maailman edessä, jotka eivät kumartele paavillisten oppien edessä, vaan Herra, että heillä on selkärankaa seurata sinua Jeesus teossa ja totuudessa. Tätä Isä pyydän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, kohtaa näitä rakkaita, kohtaa kaikella taivaallisella. Isä, kohtaa sairaita tässä hetkessä, kohtaa pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Vuodata parantavaa valtaa ja voimaa. Kivut ja taudit paetkoon Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kipu paetkoon siellä oikeassa hartiassa ja kipu paetkoon niskassa ja kipu paetkoon takaraivon kohdalla Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että Kristus kirkastuu näissä kohdissa. Ja kiitämme kyynärnivelen kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme ranteen kohdalla terveydestä. Ja kiitämme niiden voimattomien sormien kohdalla terveydestä siellä oikeassa kädessä. Jeesus, sinun nimessäsi kiitämme, että siihen käteen tulee puristusvoimaa, nuoruuden voimaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme oikean polvinivelen kohdalla terveydestä. Kiitämme, että tuo raihnaisuus kirpoaa Jeesuksen nimessä. Kiitämme oikean lonkan kohdalla terveydessä tässä hetkessä ja kiitämme, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas. Ja kiitämme jonkun nilkan kohdalla terveydestä, joka on tullut semmoinen isku, jossa on ollut onnettomuus, niin kiitämme, että se tulee entiselleen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme, että tuo iskun vaurio korjaantuu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tuo jalka tulee terveeksi. Kiitämme Jeesus, että sinä olet Herra, sinä olet kuningas, kaikki valtias, halleluja. Tänään Herra sinun uskomme ja pyydämme armoa uskoa huomenna ja ylihuomenna ja aina eteenpäin. Anna meille armo ottaa risti joka päivä ja seurata sinua teossa ja totuudessa. Kiitämme vatsan kohdalla terveydestä. Kiitämme naisten sairauden kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, että veressä on voima, halleluja. Kiitämme, että jonkun vatsa tulee nyt terveeksi. Juuri tässä hetkessä laskeutuu voima Jeesuksen nimessä. Kivut ja taudit paetkoot, halleluja. Tuon jalon nimen, Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Halleluja. Kiitos, että raihna kuuliaisuuden kahleita katkeha. Olkoon ne minkä nimisiä tai taatuisia tahansa, niin kiitos, että raihnaisuuden katkee kahleet katkeavat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, että jokaisen sairauden kohdalla huusit, se on täytetty. Kiitos, että jokaisen synnin kohdalla huusit siellä ristillä, se on täytetty. Kiitos, että lunastus astui voimaan. Halleluja. Kiitos, että vapahdat kansasi kaikista ahdistuksista ja asetat avaralle paikalle sinun pyhien kasvojesi edessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja kiitos, että jonkin silmien edestä on nyt otettu peite pois. Halleluja. Peite on otettu pois. Joku näkee nyt niin kuin Kristus näkee näitä hengellisiä asioita. Jonkun silmät on nyt avattu näkemään totuus. Jonkun silmät on avattu näkemään kaikki valtiaan Jumalan näkyjä. Halleluja. Herra, me ylistämme, että peite on otettu pois. Halleluja. Tuo sellainen sumuttava verho on otettu pois ja nyt sinä näet niin kuin tulee nähdä. Halleluja. Ja Herra sanoo sinulle, lähde tässä voimassa. Lähde tässä voimassa julistamaan Jumalan valtakuntaa. Ja lähde julistamaan Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Sinut on vapautettu kompromissien tieltä. Älä anna enää sitoa itseäsi orjuuden ikeeseen uudelleen. Sinut on vapautettu, ja Herra sanoo, lähde tässä voimassa. Mene, 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 mene ja julista minun valtakuntaani. Mene ja julista veren evankeliumia. Siihen sinut on kutsuttu, siihen sinut on valittu ja siihen sinut on voideltu. Jeesuksen nimessä ole luja ja ole rohkea. Aamen.